Hörmətdəki Tbilisidə 2 günlük səfərdə olacaq. Gürcüstanın Xarici İşlər Nazirliyindən bildiriblər ki, o, Prezident Mikhail Saakashvili və həmkəri Qriqol Vaşadze ilə görüşəcək, iki ölkə arasında vizasız gediş-gəliş haqqında razılaşma imzalanacaq. Muhtəki həmçinin Batumidə İranın konsulluğunun açılışında iştirak edəcək. Birləşmiş Ştatlar bazar günü İstanbulun mərkəzində törədilən terror aktından narahatlığını bildirib. Dövlət katibi Hillary Clinton terror aktını cinayət adlandırıb və Türkiyə hökumətinə dəstəyini bildirib. İstanbulda terror aktı adamların sıx toplaşdığı Taksim meydanında baş verib, həmin hadisə nəticəsində 32 nəfər yaralanıb. Noyabrın 1-də Çində əhalinin siyahıya alınması başlayıb. İlk dəfədir ki, bu ölkədə əhalinin harda qeydiyyatda olmaları əsasında yox, faktiki harda yaşamaları əsasında siyahıya alınacaqlar. Bu da ölkədə demoqrafik inkişafı və əhalinin real sayını daha dəqiq müəyyən eləməyə imkan verəcək. 2000-ci ildə aparılan sonuncu siyahıya almada Çində 1 milyard 295 milyon adamın yaşadığı göstərilmişdi. Bu saata xəbərlər bu qədər, növbət xəbərlər 2 saatdan sonra olacaq, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Xəbərləri məndən eşitdiniz Natiq Zeynalovdan hələlik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq radiosunda kontekst proqramıdır. Seçkilərdən başlayaq. Milli Məclisin indiki sədri və parlament seçkilərində namizəd olan Oqtay Əsədov televiziyadakı 4 dəqiqəlik çıxış imkanından istifadə eləmədi. Halbuki bu vaxt ona bir namizəd kimi pulsuz verilirdi. Hakimiyyətdən olan bir sıra namizədlər seçkiləri udacaqlarına beləmi əmindilər ki, televiziyanın imkanına biganədilər. O biri tərəfdən Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının lideri Əli Kərimli niyə 4 dəqiqəli efirdən imtina elədi? Doğrudanmı televiziyada çıxışın əhəmiyyəti yoxdur? Namizədin debata çıxmaması onun rəqiblərinə də problem yaradır. Məsələn, Oqtay Əsədovu tənqid eləyəndə deyirlər ki, kişi kişinin dalınca danışmaz. Şanaz bəylər qızının reportajı.
Oqtay Əsədov, Lalə Abbasova, Madər Musayev, Əli Kərimli, Arif Hacılı sadalayıb vaxtınızı almayıb. Bu deputatlığa namizədlər ictimai televiziyada debatlara gəlməyənlərdir. Görəsən, səbəb nədir? Bir tərəf namizəd Lalə Abbasova deyir ki, qardaşı vəfat etdiyi üçün debata qatılmayıb. O bildirir ki, seçicilərindən və rəqiblərindən qaçmır. Əksinə, 5 ildə normal fəaliyyət göstərdiyi üçün seçicilərinə deyəcək sözü çoxdur.
Dünyanın işini eləmişəm, xaşmazlasyon, su, körpü, telefon kəntlərə çəkdirmişəm. Niyə yoxdur? Yəni, mənim çox böyük sözlərim var.
Lalə Abbasova, debata gəlməyənlərdən biri də Milli Məclisin sədri Hakim Partiyanın 8 saylı binəqədi 1-ci seçki dairəsindən deputatlığa namizəd Oqtay Əsədovdur. Həmin dairədən seçkilərə qatılan AXCP Müsava Seçki Blokunun namizədi Arzu Səmədbəylinin qənaətincə Oqtay Əsədov debata gəlməməsi ilə rəqiblərinə saygısızlıq eləyir.
Növbədə də seçicilərinə saygısızlıq kimi qiymətləndirdim və dünən də sözümü dedim. Əslində o debata gəlməli idi və orada seçicilərinə öz sözünü deməli idi. Əslində deyiləsi heç bir sözü də yox idi, çünki mən müraciətimdə dedim ki, o seçicilərə 5 il orada olduğu müddətcə Oqtay Əsədovun heç olmasa sizin haqlarınız və hüquqlarınızla bağlı bizə cümləsinə rast gəlmisizmi? Parlamentin ən suskun, ən pasiv deputatı olub və ona görə də gəlib orada nə deyəsiydi ki, ona görə də gəlməyib.
Arzu Səmədbəyli, Oqtay Əsədov o siyasətçilərdəndir ki, mətbuata çox nadir hallarda çıxır. İctimaiyyətlə əlaqələri demək olar ki, zəifdir. Elə seçki kampaniyası zamanı da onun fəallığı nəzərə çarpmır. Səlahiyyətli nümayəndəsi Nəbi Xəlilovu axtardıq. Bu məqsədlə Oqtay Əsədovun seçki qərargahına gün ərzində dönə-dönə zəng vurduq. Köməkçi onun gah yarım saata, gah 15 dəqiqə, gah da 2 dəqiqəyə gələcəyini desə də, sonda onun görüşdə olduğunu bildirdi. Belə başa düşdük ki, Oqtay Əsədovun səlahiyyətli nümayəndəsi Nəbi Xəlilov da mətbuatdan qaçır. Ana Zərqalı qəzetlərinin yazarı Azər Rəşidoğlu bəzi namizədlərin debatlardan qaçmasını yaranmış qeyri-müəyyən vəziyyətlə izah edir. Bəzi deputatlığa namizədlərin seçilib-seçilməyəcəyi bəlli deyil, deyir. Onun fikrincə, onların hansısa sözü yerində deməməsi əlavə problem yaradar. Çünki vəziyyət fərqlidir. Müxalifət tamamilə sıradan çıxarılıb deyə hakimiyyətdəki daxili qruplaşmalar arasında döyüş gedir.
Odur ki, bu döyüşdə həmin hakimə daxili qrupu təmsil edən insanların əlavə problemi çıxadılar. Məhz bu baxımdan həmin insanlar asil debatlarda yayınırlar.
Azər Rəşidoğlu belə deyir. Amma debata qatılmayan təkcə yapçılar və ya bir tərəflər deyil. AXCP sədri Əli Kərimli də debatda iştirak eləməyib.
Sivil debat aparmaq imkanında olmadıqlarına görə o debatları pozmaq üçün özlərinin dünya görüş, əxlaq, mənəviyyat səviyyəsinə yaraşan müəyyən insanları süni şəkildə mənim dairəmdə qeydə alıblar ki, o debatlar siyasi müstəvidən tamam başqa müstəviyə keçsin. Mən də imkan vermək istəmədim ki, Azərbaycanda siyasi mükalimə əvəzinə insanlar tamamilə başqa əxlaqa, mənəviyyata uyğun olmayan bir səhnələrin şahidi olsun.
Ya da Salah Gəli Kərimlinin qeydə alındığı 31 sayda Suraxanı 2-ci seçki dairəsindən müasir Müsavat Partiyasının sədri Hafiz Haçiyev və yapçı Əhəd Abiyev də seçkilərə qatılıb. Hər iki namizəd Əli Kərimlini vaxtaşırı mətbuatda və parlamentdə təhqir edib. Amma bəzi müşahidəçilər hesab edirlər ki, AXCP sədri debata qatılmalı idi. Rəqibi Hafiz Haçiyev isə onu cəsarətsizlikdə ittiham edir.
Mən çox təəssüf Marış Önədim Kasim, normal bir rəqabət orada bir debat keçirək gəlmədi, qorxusundan gəlmədi.
Hafiz Haçiyev, AXCP sədri isə bu qınaqlara belə cavab verir.
Əli Kərimli o adamlarla üzbəüz oturub nə danışdım? Mən onları daha artıq söyüm, yoxsa onlarla əlbəyaxı olum? Bu artıq siyasi bir debat deyil, bu artıq əxlaqsızlıq yarışıdır.
Əli Kərimli. Namizədlərin debatları isə davam edir. Hələ Mehriban Əliyeva, Cəlal Əliyev, Ziyafət Əskərov, Abil Məhərrəmov, Rövnəq Abdullayev kimi namizədlərin çıxışları qalır. Maraqlıdır. Birinci ledi və prezidentin əmsi debata qatılacaqmı?
Televiziya debatlarından Şahnaz bəyləri qızı danışdı. Seçkilərin özünə gəlincə, bunların ədalətli olmasına gəlincə, buna nail olmağın bir yolu exit pollardır. Ancaq exit polun özü ədalətli olacaqmı? Çünki Şirvanda bu sorğunu idarə rəhbərləri keçirir. Bu qanunidirmi?
SV 948
Hər gün, axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948
Səs verib çıxanların səslərini kimə verdiyini öyrənən exit polları idarə rəhbərləri keçirəcəksə, bu exit polun nəticələri nə dərəcədə obyektiv hesab oluna bilər? Çünki idarə rəhbərləri icra hakimiyyəti nümayəndələridir, hakimiyyət nümayəndələri isə seçkiyə qarışmamalıdır. Şirvanda exit polların keçirilməsini kimə tapşırırlar? Qanun nə deyir bu barədə? Bütün bunlardan Marif Çingizoğlu danışacaq.
Qarabağ seçki blokunun 46 saylı Şirvan seçki dairəsindən deputatlığa namizədi Rasim Qocayev səsvermə günü ekspolu keçirəcək qurumlardan şübhələnir.
Bu ekspolun keçirilməsi mənə çox böyük şübhə doğurur. Onun maliyyə mənbələri dəqiq bilinmir, açıqlanmır ki, bunları kim maliyyələşdirir.
Rasim Qocayev iddia edir ki, ekspola Şirvan şəhər təhsil şöbəsinin sədrinin müavini Hafiz Bağırov rəhbərliyi eləyir. Dediyinə görə, hər şey bir tərəf namizəd Azay Quliyevin deputat olmasına hesablanıb. Rasim Qocayev iddia edir ki, təhsil şöbəsinin bu məsələdə qabağa düşməsi boş yerdən deyil. O, Azay Quliyevlə şəhər təhsil şöbəsi müdürü Paşa Nəbiyevin yaxın əlaqələrinin olduğunu bildirir. Deyir, Paşa Nəbiyevin oğlu Azay Quliyevin köməkçisidir. Bu səbəbdən də o, Şirvan şəhərində keçiriləcək ekspolun bir tərəfli olacağına narahatdır.
Ekspolda iştirak edən şəxslər mənə görüş zamanı məlum edirlər ki, onlara xüsusi tapşırıq verilir ki, ekspolun nəticələri necə olmalıdır?
Rasim Qocayev deyir ki, bu səbəbdən də onlar məcburdurlar ki, ekspolun özünü də müşahidə eləsinlər. Rasim Qocayevin özünü rəqib hesab etdiyi deputatlığa namizəd Azay Quliyev isə bu cür şübhələrin yersiz olduğunu bildirir.
Birinci ekspolu nəmənlə mənim köməkçim keçirmir. İndiyə qədər heç bir görüş keçirməyən, görüşdə seçkilər tərəfindən necə deyərlər, dəstək ala bilməyən bir şəxs indidən başlayır seçkilərə qara yaxmağa, nə bilim, mənim köməkçimin kimləsə əlaqəli olmasına işarələr etməyə və bunu mənə qarşı qara piyar adlandırıram.
Şirvan şəhər təhsil şöbəsinin sədr müavini Hafiz Bağırov da iradlar əsassız sayır. Deyir, o ekspolu təhsil şöbəsinin işçisi kimi yox, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin inkişafına yardım assosiasiyasının region üzrə nümayəndəsi kimi həyata keçirir. Qaldı ki, təhsil şöbəsi rəhbərinin ona hansısa göstərişlər verə bilməsi ilə bağlı deyilənlərə Hafiz Bağırov bunu da mənasız söz-söhbət adlandırır.
Mən öz tərbəst adamım. Heç kimin rastlanacağım və qorxacağım yox. Yəni, mən baxıram, iqtarda işləyirəm. Hazırda işləməliyəm, nədir məndə? Və yaxud da sərbəst bir müəllim olsam da, yəni, təhsil şöbəsinin işçisi olacaq. O demək, deyir ki, mən, o, mənim müdürüm mənə desə, mən onu eləməliyəm. Bir qətiyyən isə ağlıma da gətirmirəm onu.
46 saylı Dairə Seçki Komissiyasının sədri Asif Əhmədov da hələ ki, ona bu məsələ ilə bağlı şikayət olmadığını bildirir, amma deyir, DSK ekspolu keçirən təşkilatın işlərinə qarışmır. Bundan başqa o təhsil şöbəsi əməkdaşının qeyri-hökumət təşkilatının rəhbəri kimi ekspolar rəhbərlik etməsində də təcrübli bir şey görmür. 7 noyabr parlament seçkilərində ekspol keçirəcək ELS Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri İradə Yaqubova isə nə maliyyənin qeyri-şəffaflığı, nə də tapşırıqlarla bağlı iradları qəbul eləmir. O, ekspolun keçirilməsi üçün bir neçə yerli biznes qurumundan maliyyə yardım aldıqlarını desə də, nə həmin qurumların adlarını açıqladı, nə də ayrılan vəsaitin məbləğini. Yalnız onu bildirdi ki, ötən həftə media mərkəzində keçirilən debatda həmin təşkilatların adını açıqlayıb və təkrar açıqlamaya vaxtı yoxdur.
Sponsorların adını çəkin, hamısında dedim, mənim baxım yoxdur.
İradə Yaqubovanın oktyabrın 29-da media mərkəzində keçirilən debatda açıqladığı qurumlar isə bunlardır.
Hansı şirkətlər müəssisə deyib? Deməli, Bolluqdur, Euroliftdir.
Bu il Exitpol 118 dairədə təşkil ediləcək. Onlardan hər birində sorular 10 seçki məntəqəsində 1360 nəfərin iştirakı ilə keçiriləcək. Seçkilərin monitoringi və demokratiyanın tədrisi mərkəzinin direktoru Anar Məmmədli hesab edir ki, Exitpolla bağlı məsələlər hələ ki qanunda tam təfsir olunmayıb. Anar Məmmədli deyir ki, büdcə təşkilatından çalışanların hansısa QTD təmsil olunmasını qanun qadağan etmədiyi üçün həmin şəxslərin QTD nümayəndəsi kimi Exitpol keçirən quruma rəhbərlik etməsi mümkündür. Onun sözlərinə görə əsas məsələ həmin Exitpol keçirən qurumun Anar Məmmədli hesab edir ki, əsas problem odur ki, Exitpolla bağlı Azərbaycanda tətbiq olunan metodologiya özü yanlışdır. Onun sözlərinə görə bir dairədə 20-25 məntəqə olduğu halda onun 10-unda Exitpol keçirilir, qalan məntəqələr isə kənarda qalır. Amma sonra da həmin məntəqələrdən daxil olan rəylər əsasında bildirilir ki, hansı namizəd qalib gəlib. Bundan başqa Anar Məmmədli deyir ki, digər bir məsələ isə Exitpol keçirən təşkilatlara vətəndaşların etibar etmələridir. Onun sözlərinə görə bu etibarı qazanmaq üçün də layihənin maliyyə mənbələri açıqlanmalıdır.
Exitpol problemindən Maarif Çingizoğlu danışdı. Təbii ki, tərəflərin müxtəlif seçki ilə bağlı məsələlərdə tərəflər arasında mübahisə var. Bəs Azərbaycanda seçki qabağı vəziyyəti beynəlxalq müşahidəçilər necə qiymətləndirir? Bugün Avropa Birliyinin Azərbaycandakı müşahidə missiyası ATƏT-in aralıq hesabatını bəyəndiyini bildirdi və ümid edir ki, hesabatda deyilən əgər əksiklər bu qalan 6 günə düzəldiləcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
ATƏT-in müşahidə missiyasının aralıq hesabatında nə deyilir? ATƏT bu hesabatında hətta Lider televiziyasında Azadlıq qəzetinin keçmiş direktoru Azər Əhmədovun göstərilən videosuna da toxunub. Yəni ATƏT müşahidəçilərinin fikrincə bu video seçki gedişidir. ATƏT televiziyalarda hakimiyyət nümayəndələrinə müxalifətdən daha çox yer verilməsini də müşahidə edib. Hesabatda səslənən tənqidə hakimiyyət nə cavab verir? Bütün bunlardan Səadət Akif qızının reportajında.
ATƏT-in müşahidə missiyası Azərbaycanda parlament seçkiləri öncəsi 2-ci aralıq hesabatını yayıb. 16-26 oktyabr əhatə edən hesabatda deyilir ki, Azərbaycanda seçki kampaniyası sakit və zəif keçir. Hesabatda Mərkəz Seçki Komissiyasının seçkiyə fəal hazırlaşdığı, tez-tez iclaslar keçirildiyini, qərarların dərhal dərc olunduğu bildirilir. Namizədlərin qeydə alınmaması bir çox hallarda seçki məcəlləsinin maddələrinin düzgün interpretasiya olunmamasından irəli gəlib. Qeydiyyatdan imtinaya əsas səbəb imzaların etibarsız sayılması göstərilib. İmzalar daha çox şəxsiyyət vəsiqələrinin vaxtının bitməsinə görə etibarsız sayılıb. Halbuki MSK-dan ATƏT-in müşahidə missiyasına demişdilər ki, bu etibarsızlığa səbəb ola bilməz. Ancaq namizədlərə hansı imzaların etibarsız sayılması barədə detallı məlumat verilməyib. Hesabatda deyilir. Müşahidə missiyası hesab eləyir ki, şikayətlərə təcili baxılır, ancaq geniş müzakirə açılmır. Şikayətlərə baxılanda şikayətçilər çox az hallarda MSK-ya dəvət olunurlar. Hesabatda deyilir ki, seçki kampaniyası zəif və sakit keçir. Təbliğat materiallarından məhdud istifadə olunur. ATƏT müşahidəçiləri seçki kampaniyasında polis və yerli məmurlar tərəfindən bəzi maneələr də qeyd ediblər. Seçki kampaniyasının rəqabətliyi ona görə azalıb ki, müxalifət partiyalarının, xüsusilə AXCP Müsavat blokunun perspektivli namizədləri, həmçinin müstəqil namizədlərdən çoxu qeydə alınmayıb, hesabatda deyilir. Bir çox dairələrdə namizədlərin seçicilərlə görüş üçün bir qapalı və bir açıq yer ayrılıb. Bəzi dairələrdə əlavə yerlər ayrılsa da, müxalifət namizədləri ATƏT-ə bildiriblər ki, bu yerlər görüşlər üçün yararlı deyil. Namizədlərdən çoxu müşahidə missiyasına deyiblər ki, seçicilərin iştirakının az olacağını gözləyirlər, bunun bir səbəbi də seçicilərin laqeydliyidir. Missiya hesab edir ki, YAP-ın və YAP-ın dəstəklədiyi namizədlər bir qayda olaraq geniş yerlərdə təbliğat görüşləri keçirirlər. Müxalifət namizədləri isə kiçik yerləri, yaşayış binalarının həyətlərini yaxud qapı-qapı metodunu seçirlər. ATƏT-in müşahidə missiyasının müşahidələrinə görə seçkinin mediada, xəbər proqramlarında işıqlandırılması məhdud olub. Fokus daha çox kampaniyaya yox, siyasi məsələlərə yönəlib. Belə ki, MSK və hakimiyyətə geniş yer verilir, müxalifət namizədlərinin xəbərləri isə çox məhduddur. Hesabatda deyilir ki, aydın tendensiyada odur ki, dövlət rəsmlərinin işi müsbət işıqlandırılır, uğurları qeyd olunur, hakimiyyətin fəaliyyətinə dair müstəqil yaxud tənqidi fikir səslənmir. Seçki üzrə ekspert Hafiz Həsənov bu hesabatdakı argumentlərlə razılaşdığını deyir. Onun sözlərinə görə, istərdi ki, şikayətlərin araşdırılması ilə bağlı hissə hesabatda daha geniş vurğulanaydı. Onun sözlərinə görə, missiyanın Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin şikayətlərin heç birini təmin etməməsi ilə bağlı rəyindən sonra müsbət dəyişiklik hiss olunur.
Bu şikayətlərə baxılması ilə bağlı tənqidi şeylər, mülahizələr olsun ki, bəs şikayətlərin araşdırılması səthə aparılır, obyektiv aparılmır, araşdırma düzgün getmir. Bax, bu mövqe istərdim, biraz qüvvətli olsun.
Avcıyanın eksperti Məhərrəm Zülfüqarı isə hesab edir ki, ATƏT-in müşahidə missiyasının hesabatına bir mənalı yanaşmaq olmaz.
Burada müsbət cəhətlər də qeyd olunur, bəzi tənqidi qeydlər də var. Şəxsən mənim tövsiyəm budur ki, ATƏT-in müşahidə missiyası düzdür. Azərbaycan bizim assosiasiya ilə də görüşüblər, nümayəndələri ilə, digər partiyalarla. Yaxşı olar ki, bu görüşlərdə aldıqları təəssüratla yox, şəxsən özləri müşahidə elədikləri məsələləri qeyd edəcəklər, daha yaxşı olar.
Prezident Administrasiyasının şöbə müdiri Əli Həsənov isə bu yaxınlarda mətbuata bildirib ki, seçki prosesində fövqəladə narahat edici məqamlar aşkar olunmayıb. Ayrı-ayrı dairələrdə bəzi namizədlərin qeydiyyata alınmaması yaxud bir az gec qeydiyyata alınması, saxta imzalardan istifadə edilməsi nəticəsində qeydiyyatın ləğv olunması hallarının mövcud olduğunu deyən Əli Həsənovun fikrincə, bu normal haldır, çünki mindən artıq namizədin qoşulduğu prosesdə belə halların olmasına heç kim sığortalanmayıb. Əli Həsənov hesab edir ki, təbliğat kampaniyasında bütün namizədlərə bərabər imkan yaradılıb.
ATƏT-in Azərbaycandakı seçkiləri müşahidə missiyasının aralıq hesabatından və buna reaksiyalardan Səadət Akif qızı danışdı. Seçki məlumatlarına ara verib Azərbaycanın qonşularına keçir. Azərbaycanın bir qonşusunun ərazisində o biri qonşuya casusluq eləyənləri tutublar. Gürcüstanda Rusiya casusluq ittihamı ilə tutulanlar kimlərdir?
050-744-101-7
Suallarınızın yeni ünvanı
050-744-101-7
Azadlıq Radyosu.
Azadlıq Radyosunda kontekst proqramımız davam edir. Gürcüstanda Rusiyaya casusluq etməkdə şübhəli sayılan 20 nəfər tutulub. Daxili İşlər Nazirliyi geniş rəsmi məlumatı noyabrın 5-də verəcəyini deyir. Hələlik əldə olan məlumatlara görə tutulanların hamısı Gürcüstan vətəndaşıdır. Aralarında milliyyətçi, iki erməni var, bir gürcü. Bu hələlik olan məlumatlardır. Xatırladaq ki, 2 il əvvəl də Gürcüstanda 4 Rusiya zabiti və əlavə 12 şəxs casusluq ittihamı ilə tutulmuşdu. Rövşən Qəmbərov yeni casus qalmaqalından danışacaq.
Ötən həftənin sonu xəbər yayılıb ki, Gürcüstan polisi 20 nəfəri Rusiyaya casusluq etmək ittihamı ilə tutub. Onlardan ikisinin erməni olduğu bəlli olub, Ruben Şikayan və Armen Gevorkyan. Tutulanların vəkili Nana Tsoladze deyib ki, onun müdafiə etdiyi şəxsləri əslində oktyabrın 17-sində saxlayıblar və barələrində 2 aylıq həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Bu barədə Gürcüstanın Interpress News agentliyi xəbər verir. Vəkilin bildirdiyinə görə iş çox məxfi aparılır. Stat, mənə həbs edilənlərin ümumi sayı məlum deyil. Mənim müdafiə elədiyim şəxslər Gürcüstan vətəndaşı olan ermənilərdir. Həbs edilənə qədər yük və neft təftişi ilə məşğul olan bir şirkətdə işləyiblər. Gevorkyan şirkətin rəhbəri, Şikayan isə muavin olub. Statın sonu. Interpress News xəbər verir ki, həbs edilənlər Gürcüstan Daxili İşlər Nazirliyi və Müdafiə Nazirliyinin aldığı mallar, güc nazirlikləri və ayrı-ayrı məmurlarla bağlı məlumatlar toplarmışlar. 20 nəfərin Rusiyaya casusluq ittihamı ilə tutulması xəbərini ilk olaraq Reuters agentliyi Gürcüstan hakimiyyətindəki adı açıqlanmayan mənbələr istinadından yayıb. Məlumata görə tutulanların hamısı Gürcüstan vətəndaşlarıdır. Onları casus şəbəkəsi yaradıb məxfi məlumatları Rusiyaya ötürməkdə günahlandırırlar. Gürcüstanın Daxili İşlər Nazirliyi məlumatı nə təsdiq, nə də təksib eləyib. Stat, biz indi hər hansı şərh vermək istəmirik. Rəsmi məlumat noyabrın 5-də keçiriləcək mətbuat konfransında açıqlanacaq deyə Nazirliyin sözçüsü Şota Utiyaşvili bildirib. Verilişimiz efirə hazırlanarkən Interpress News agentliyi daha bir xəbər yaydı ki, casus şəbəkəsində iştirakçı olmaqda günahlandırılanlardan biri də Ruslan Qaloqridir. O, Batumidəki Qaloqri otelinin texniki meneceri imiş. Mehmanxananın administrasiyası Qaloqrinin həbs edilməsi xəbərini təsdiqləyib. Onun 2 həftə əvvəl tutulduğu deyilir. Qaloqrinin həyat yoldaşı Olga Qaloqri də həbs məlumatını təsdiq eləyib. Amma o bildirir ki, əri heç zaman heç bir cinayətkar qrupun üzvü olmayıb, siyasətə qoşulmayıb, onun həbsi tamamilə absurddur. Amma Olga Qaloqra ilə söhbət zamanı o da məlum olub ki, onlar digər həbs olunan Armen Gevorkyanla qonşu imişlər. Gürcüstan 2 il qabaq Rusiya ilə qısa sürən müharibədə uduzub Moskva Gürcüstanın Abxaziya və Cənubi Osetiya bölgələrini dövlət kimi tanıyıb. Müharibədən qabaq da Gürcüstan 4 rus hərbçisini və digər 12 nəfəri Rusiyaya casusluqda ittiham edib tutmuşdu. O zaman bu iki dövlət arasında münasibətləri daha da gərginləşdirmişdi. O vaxt Gürcüstan bildirmişdi ki, tutulanlar ölkənin NATO ilə əlaqələri, liman və dəmir yol xəttləri, ordusu və müxalifəti haqqında məlumat toplayırmış. Gürcüstan həmin hərbçiləri Moskvaya təhvil vermişdi. Kreml isə onların həbsini Stat, Gürcüstan rəhbərliyinin anti-Rusiya siyasətini sübut edən böyük saxtakarlıq adlandırmışdı. Yeni həbslərə isə hələ ki Rusiyadan hər hansı bir reaksiya yoxdur.
Gürcüstanda Rusiyanın xeyrinə casus qalmaqalından Rövşən Qəmbərov danışdı. Yenidən Azərbaycana qayıdaq. Keçən 10 günün ən mühüm hadisələrindən biri Azəri Blok portalının bağlanması oldu. Bu bağlanma ətrafında mübahisə hələ də səngimir. Yazan blokçular da narazıdırlar, oxuyan istifadəçilər də.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
15 min blokçunu birləşdirən Azəri blok niyə bağlandı? Buna səbəb kimi maliyyə çətinlikləri göstərilir, ancaq bu izahı qəbul edən azdır. İstifadəçilər isə bağlanmanın səbəbindən asılı olmayaraq belə zəngin resursdan məhrum olmalarından narazıdırlar. Esmira Cavadova Popüler Blok portalının bağlanmasının səbəblərini araşdırır.
Bu təbii ki, tam qanunsuzluqdur və fırıldaqdır. Bu, heç bir xəbərdarlıq eləmədən bunu eləyibdir və hamının orada yazıları batıb qalıbdır. Heç kəs, məsələn, yazısını başqa yerə köçürə bilməz. Yəni, burada həm bu maliyyə fırıldağı eləyir, yəni bu pulları bu qaytarmır. İkincisi, heç bir xəbərdarlıq eləmədən, yəni bu artıq etiqadan da kənardır, qanundan da kənardır.
Azəriblog.com saytında şəxsi blogunu yaratmış və xeyli müddətdir ki, burada blog yazıları ilə çıxış edən 15 mindən artıq azərbaycanlı oktyabrın 20-sində blogundan istifadədən məhrum edilib. Müstəqil jurnalist Məmməd Süleymanov da həmin saytda şəxsi blogunu yaradanlardandır və deyir ki, 2 ildən artıq müddətdə blogunda 1020 yazısını yerləşdirib. Hətta ötən ilin sentyabr ayında saytın sahibi blog yazarlarına pullu xidmət təklif edəndə təklifə razılıq verənlərdən biri də o olub.
Keçən il sentyabr pullu elədi, ildə 10 manat və mən də keçirdim keçən ilin noyabrında. Deməli, mənim bir ilim hələ bitməyib. Noyabrın 12-si bir il bitməlidir. Blogun fəaliyyətini heç bir xəbərdarlıq eləmədən dayandırıb.
Siz pulu hara köçürürdünüz? Necə köçürürdünüz?
Pul bank yolu ilə. O adres qoymuşdu, elektron poçtanın adresi. Deməli, banka keçirirdik, sonra bankdan aldığımız qəbzin fotosunu onun elektron adresinə göndərirdik ki, aktivləşdirsin hesabımızı.
Məmməd Süleymanov deyir ki, xidmət pulunu ödəməsinin bir ili hələ noyabrın 12-sində tamam olacaq. Yəni, həmin tarixədək pullu istifadəçi kimi o blogundan məhrum edilə bilməzdi.
O, bundan sonra müftə eləsə belə mənim həmin blogda yazmayacağım. Hətta yerdə qalan kəmkəsirləri də düzəlsə, istəyir şəklin həcmi, istəyir video qoymaq. Yox, ona görə ki, artıq bu adam birinci, ikinci, üçüncü dəfə məni aldadı. Dəfələrlə, şəxsən mən aldandım o adamda.
Fəaliyyəti dayandırılmış azəriblog.com saytının sahibi İran vətəndaşı Fərhad Əsgərzadədir. İranda yaşayan Fərhad Əsgərzadə deyir ki, dövlət işində işləyir. Azəriblog.com şəxsi saytını yaratması da virtual məkana marağından irəli gəlib. Saytda blog yazarlarının sayı artdıqca qərarı alıb ki, daha keyfiyyətli xidmət göstərmək üçün saytı pullu xidmətə keçirsin.
15 min blogdan demək olar ki, 100 dənə blogəcə pul ödəmişdilər bizə bir ilin ərzində. 1000 manat adət mənə pul ödədilər, ancaq mən ayda 200 dolara yaxın buna pul ödəyəm ayda. Da yetirəlmədim, ödəyəlmədim, bağlan deyələr.
Fərhad Əsgərzadənin sözlərinə görə saytın xərci borcunu ödəmədiyindən qərarı alıb ki, azəriblog.com-u satışa çıxarsın.
Azərbaycanlı bir şirkətə satıb eləyə bilsəm saytı. Olmasa da özüm bərpa eləyəm yenidən.
Sayt sahibi söz verdi ki, hətta saytın gələcəkdə fəaliyyəti bərpa olunmasa belə, o imkan yaradacaq ki, blog yazarları öz yazılarını azəriblog.com-dakı bloqlarından götürə bilsinlər. Azərbaycan İnternet Forumun prezidenti Osman Gündüz deyir ki, azəriblog.com-da 15 mindən artıq blog yazarının toplaşması artıq ondan xəbər verir ki, həmin sayt tanınmış internet resurslarındandır və belə bir gərəkli internet resursunun öz istifadəçilərinə qarşı sayğısız davranması ciddi məsələdir.
Bu tip hadisələr olarkən bu resursların sahibləri
kişiləri adətən qabaqçadan xəbərdarlıq edirlər öz ifadəçilərinə. Könüllü xidmət göstərənlərlə bağlı bir qədər yumuşaq yanaşma ola bilər də, ən azı onlara etika qaydalarına uyğun olaraq xəbərdarlıq oluna bilərdi. Amma bu pullularla bağlı, burada sərt yanaşma olmalıdır ki, necə yəni, mən pullu xidmət almalıydım, pul ödəmişəm, mənə heç bir xəbərdarlıq olunmuyordur, mənlə müqavilə bağlanmıyordur və s. Yəni, burada artıq bir sərt bir yanaşma olmalıdır.
Osman Gündüzün sözlərinə görə azeriblog.com-un sahibi xarici vətəndaş olduğuna görə saytın pullu istifadəçiləri məsələni hətta beynəlxalq məhkəmədə də mübahisələndirə bilərlər. azeriblog.com saytı oktyabrın 20-sindən fəaliyyətini dayandırıb. Blog yazarları ilk günlərdə sayta daxil olarkən saytın satışa çıxarılması ilə bağlı elan görüblər. Lakin bir neçə gündür ki, bu elanı da görmək mümkün deyil. Çünki artıq sayta ümumiyyətlə giriş bağlıdır.
Esmira Cavadova azeriblogun məhz seçki qabağı bağlanmasını təsadüfi hesab etməyənlər də var. Kontekstdə seçki ilə başlamışdı, seçki mövzusu ilə də başa vuracaq. Kontekstdən sonra nələri eşidəcəyik? Əvvəlcə ona qulaq asaq.
Şikayət.
Qiyabi idi bizdə, pul verib yazırdıq. Yəni orada təhsil deyildi, ancaq pulla idi.
Tifarlardan önce qurt tökülür bax belə. Belə nəmişlik qurdu var ha.
Məmur cavabı.
Cənab nazir özü dedi ki, hamı işləndə təmin olunacaq, işsiz qalan olmayacaq.
Hüquqi məsləhət.
Hüquqi yolu odur ki, yenidən məhkəmə müraciət edə bilər, amma bu dəfə bərabərliyə qədər pozulması kimi.
Vətəndaş rəyi.
Azərbaycanda elita yoxdur, özün elita adlanan bir qrup var. Hansı ki, qalıb geyməyə, yazıb oxumağa öyrənib xarici dildə danışır.
Bütün bunlar Azadlıq Radiosunun qaynar xəttində.
436-77-41 nömrəli telefona zəng edin. Şikayət eləmək sizdən, araşdırmaq bizdən.
Səsinizi Azadlıqdan eşidin.
Kontekst proqramımıza yekun vururuq. Seçkiyə qatılmayan tanınmış siyasi və ictimai xadimlər var. Onlar niyə seçkiyə qatılmadılar və bu seçkiyə haqda nə fikirdədirlər? Eldar Namazı və Əkrəm Əlisi ilə Kəbiran Dilavərli söhbət eləyib.
Bundan əvvəl 7 saylı Culfa Ordubad seçki idarəsindən millət vəkili seçilmiş yazıcı Əkrəm Əlisli bu ilki parlament seçkilərində iştirak etmir. Yazıcı deyir ki, sadəcə bu dəfə bunu istəməyib.
Bilirsiniz, mən da istəmədim də. Mən istəmədim. Bilirsiniz, mən orada özümü o qədər də yaxşı hissedirəm. Yox, yaradıcılıq söhbəti deyil. Belə bir şey yaradıcılığa əsaslı surətdə mana ola bilən bir şey yoxdur. Düzü də köylüm çəkmədi. Biləyim istəmədi.
Bəlkə yaşı parlamentdən istədiyini deyə bilməyib. Əkrəm Əlisi deyir ki,
hamıya məlum olan şeyləri hərdən bir biz deyirik. Çünki hamı bilir, amma yaşı deməlik də bunu.
Əkrəm Əlisi deyir ki, keçin dəfə seçkidə iştirak edəndə artıq bilirmiş ki, seçkidə sonuncu dəfə iştirak edir.
Düzü mən elə gedən vaxtda fikrimdə qoymuşdum ki, gələn dəfə olmayacaq. La belə əvvəlindən də, parlament mənim istixiyam deyil. Halda parlament siyasətdir də. Mən biraz idealist adamam. Mənə deyirdilər ki, sən hara getdiyi bilmirdin. Mən də deyirəm, vallah bilmirdim, heç kəs də inanmıyor. Mən də bilmirdim, idealist kəsində böyük xülyalarım var idi.
Namizədliyini irəli sürməyənlərdən biri də Azərbaycan naminə ictimai forumu rəhbəri Eldar Namazov. O deyir ki, bu seçkilərdə öz namizədliyini irəli sürməsə də onunla həmfikir olan namizədlərə fəal dəstək verib. Eldar Namazov deyir ki, elə gün olmur ki, seçki kampaniyasına qatılmasın, dəstəklədiyi namizədlərin yanında olmasın.
Əsasən bu namizədlər həm yerin əslinin nümayəndələridir. Yaxşı potensialı olan gənclərdir ki, mən çox arzulayam ki, onların Azərbaycanda gedən ictimai siyasi proseslərdə onların rolu daha da artsın. Eyni zamanda demokratik düşərgənin siyasi partiyalarında bir çox namizədləri var ki, onlar mənə müraciət ediblər və mən onların da kampaniyasında iştirak edirəm. Mən bilsəydim ki, bu seçki kampaniyasında bu qədər iştirak edəcəm, demək olar ki, hər gün hansısa bir tədbirlərə qatılacağım. Bəlkə də elə öz namizədliyimi verməyə dəyər. Təbii ki, zarafatçılıqla bunu dedim. Əslində qalsa namizəd kimi qatılmamağımın ciddi səbəbləri var. Təəssüflər olsun ki, bu ilki seçkilər Azərbaycanda vəziyyəti köklü birləşməyə üçün şərait yaratmır. Müxalifət cürcəsi bu seçkilərə vahid qüvvə kimi bütün siyasi partiyaları, ictimai qurumları, bütün demokratik düşərgəni birləşdirib bir alternativ qüvvə kimi seçkilərə getmədi.
Eldar Namazov deyir ki, bu ilki seçki kampaniyalarında iştirak etməklə həm də qarşıdakı prezident və parlament seçkilərində özü üçün təcrübə toplayır.
Seçkiyə qatılmayan tanınmış siyasi və ictimai xadimlər bu seçki haqda nə düşünürlər, bundan Kəbiran Dilavərli danışdı. Kontekst proqramımız burada başa çatır, proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq Radiosunun verilişi az sonra Qaynar Xətt proqramı ilə davam edəcək. Sağ olun, sağlıqla qalın.